Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken sedaya manungsa tepang lantan satekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kalau wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung nglangkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Wonten sekawan pepanggihan ingkang pungkasan, kita sampun nyinaoni cariyos Daud. Piyambakipun pangen ugi pemusik, nyerat tembang, murid saking pangandikanipun Allah, pahlawan perang, rojo Israel, soho Nabi Allah. Lan ingkang pungkasan kita ningali bilih Daud ugi tiang dosa, ingkang nindakaken tumindak lepat wonten Gusti. Senajan mekaten, Allah paring pangapunten karono purun meratobat sopitados kalih janjinipun Allah perkawis penebus ingkang badhe rawuh wonten donya nanggung paukuman dosa manungsa. Dinten sakpunika kita badhe ngrenungaken isi kitab Jabur ingkang ngiramaken wonten 150 nyanyian ing kitab Jabur ing pundi nglangkungi para nabi kados Musa, Soleman, anak-anak Asaf soho anak-anak Korah sabur kasrat. Ananging Daud ingkang paling kathah nyerat Jabur. Dinten samangke kita badhe sinau kalih pasal nyanyian kitab Jabur. Pujian penyembahan ingkang kaping sepindah nedah kendhateng kita kempalan manungsa ingkang wonten ing donya. Jih punika kempalan tiang ingkang lumampah wonten margining kaleresan. So kembalan tiang ingkang lumampah wonten margining pepeteng, mekaten surasipun. Rahayu wong kang lakune ora manut pangen angene wong duraka, lan ora ngambah dalane wong dosa, sarta ora awor lungguh ing pajagongane wong memoyok. Nanging kang karem marang angger-anggere pangeran, lan digilut-gilut rina wengi. Wong iku kaya wit kang tinandur ana ing sapinggiring kali, kang metokake woh ing kolomangsane lan ora alum godhonge. Apa wae kang ditandangi pesti lestari. Ora mangkono mungguh wong duraka, nanging prasasat rambut kang kapur ing angin. Mulane wong duraka iku ora tulus ana ing ngarsane pangadilan. Mangkono wong dosa ana ing pakumpulane para wong mursid amarga mirsa lakune wong mursid nanging lakune wong duraka iku ngener marang karusaan. Kita tingali ing mriki wonten margi saking tiang-tiang ingkang diberkati so margi saking manungsa ingkang badhe binasa. Sedaya manungsa kepingin diberkahi. Mboten wonten setunggal mawon ingkang pingin binasa. Mekaten ugi Gusti Allah ngersakaken sedaya manungsa binerkahan. Ananging sederek kedah sowan dhateng margi berkah ingkang Gusti tentuaken. Punapa margi berkah wau? Nyanyian pertama wonten Jabur punika dipun rangkum ing kalih pokok pikiran. Ingkang sepindah ampun derek margi ingkang ngenyek pangandikanipun Gusti. Ingkang kaping kalih, sumangga dipun penggalihaken pangandikanipun Gusti, saengga mangertos, paham, saha nampi margining kawilujengan ingkang Gusti tetepaken. Menawis derek pitados margi kaleresanipun Allah, kitab suci ngendikan gesang sederek kados wit ingkang ditanem sak pinggiring lepen. Gesangipun medalaken woh ing musimipun kados katresnan, sukorno saha karahayon. Nanging kosok balenipun, menawis derek mboten derek margi kaleresanipun Allah, sederek badhe binasa kados sekem ingkang mabur karana angin. Lajeng ing pasal salajengipun kalih ilhamipun Allah, Daud nyerat perkawis penebus ingkang badhe rawuh mekaten suraosipun. Ginio para bangsa padha mampang-mampang ringuten, lan para suku bangsa padha ngangen-angen kang tanpa guna. Para raja ing bumi padha siaga ing perang, lan para panggedhe sakuton arep ngayoni sang pangeran lan sang jebadane pangucape. Payo padha medhot dadunge lan buang kendarate. Panjenengane kang lenggah ana ing swarga iku gumujeng. Sang Yewah moyoki wong-wong mau nuli padha didhawuhi kalawan bendu lan digirisake kalawan bramantyane. Ingsun kang wis ngadekake ratu ningsun ana ing Sion, gunung ingsun kang suci. Aku arep ngandhakake kakancingane Sang Yewah, pangandikane marang aku, sira aku putra ningsun. Ingsun kang mutrakake sira ing dina iki. Sira nyenyuwono marang ingsun, mesti sira sun paringi para bangsa dadi pusakaniro, lan pungkasaning bumi dadi darpeiro. Iku bakal sira ajur kalawan godo wesi, bakal sira remuk kaya grabaing kundi. Mulane he para raja padha tumindak kang wicaksana. Para hakim ing bumi padha ngrungokno marang pepeling. Padha ngabektiya marang Sang Yewah kanthi pakring lan sungkemono sampeyane kanthi gumeter. Supaya panjenengane aja paring deduka temah kowe tumpes ana ing dedalan amarga bebedune gampang banget anggone mulat-mulat. Rahayu saking wong kang ngungsi marang panjenengane. Punapa sederek mangertos punapa ingkang dados pengumumanipun Allah wonten ing Jabur kalih punika? Punika perkawis ingkang penting. Wonten nyanyian wau Allah mitepangaken tiga asmo ingkang ajaib saking Sang Penebus. Ketika asmo wau inggih punika Al-Masih, Sang Raja saha putrane manungsa. Monggo kita penggalih kanthi lebet tiga asmo ingkang Allah tujuaken dhateng juru wilujeng donya. Sepindah Allah nyebat Sang Penebus wau Al-Masih. Al-Masih punika tembung Ibrani ingkang artosipun ingkang kapilih utawi ingkang dijebadani. Kali asma Al-Masih, Allah nembe ngumumaken dhateng keturunanipun Adam bilis toyo manungsa kedah pitados so nampi Sang Penebus ingkang badhe rawuh wonten donya. Karana namung panjenenganipun ingkang kapilih tining Allah dados juru wilujeng hakim donya. Nanging wonten tigang ayat wiwitan, Allah sampun nginten bilih sebagian ageng badhe nolak Al-Masih. Wonten punapa sebagian ageng penduduk donya nolak kangge nampi Al-Masih ingkang Gusti sampun utus, padahal panjenenganipun suci tanpa dosa. Kitab suci ngendikan, bilih sinten ingkang nindakaken kejahatan, sengit terang lan boten purun sowan dateng terang wau, ampun ngantos tumindakipun manggih ketingal. Dados nglangkungi ayat punika, Allah sampun nginten kados pundi bangsa Yahudi lan bangsa sanes ing donya badhe sesarengan ngancuraken tiang suci ingkang Gusti pilih kangge dados juru wilujeng saha hakimipun donya. Nanging Allah mangertos rancangan tiang pasik. Allah ngatur ngangge damel rancangan jahat manungsa supados rancangan pun kangge milujengaken manungsa kedatosan. Asma ingkang kaping kalih inggih punika Sang Raja. Al-Masih ugi setunggaling raja Langgungi asmo wau Gusti ngersaken sedaya tiang mangertos bilih wusananipun Al-Masih dados hakim ugi panguwaos donya sanajan kada manungsa nolak. Ing dinten kiamat sedaya manungsa badhe manembah ing ngarsanipun karana namung panjenenganipun ingkang kapilih Allah kangge dados raja sedaya raja ugi Gusti sedaya Gusti. Kaping tiga, Allah nimbali Al-Masih putranipun kangge mbentenaken panjenenganipun kalih para nabi sanesipun. Kita mangertos Ibrahim kasebat sakabat, Musa kasebat tiangipun Allah, lan ugi Daud tiang ingkang meranani manaipun Allah. Nabi pun di Allah ngendikan, "Sira putraku, dina iki aku dadi ramamu." Sebatan punika namung kangge Al-Masih. Karana namung Al-Masih ingkang asalipun saking inggil, ingkang lairipun nglangkungi perawan, lan ugi suci mboten kagungan dosa. Sederek pamireng, Allah ngersakaken kita sami tepang Al-Masih. Mirengaken panjenenganipun, pitates saha nampi panjenenganipun. Kita kedah pungkasi rumiyin pepanggihan ngajeng insya Allah, kita badhe nglajengaken renungan kita saking nyanyian sanes ingkang diserat Daud wonten kitab Jabur. Gusti paring berkah wektal sederek menggaliaken seratan Nabi Daud. Podho ngabektiya marang Sang Yehuwah kanthi pakering lan sungkemono sampeyane kanthi gumeter supaya panjenengane aja paring duka. Temah kowe tumpes ana ing dedalan amarga bebendune gampang banget anggone mulat-mulat rahayu saking wong kang ngungsi marang panjenengane. Sederek, menawi panjenengan wonten pitakenan babagan perkawis menika, sumangga ngubengi kawula wonten ing nomor 081333 7 7 7 3 8 6 Matur nuwun.